Hæstvirtur forseti. Það er staðreynd sem öllum er orðið ljóst að það er fullkomin óvissa framundan í því hvernig þetta veiðigjald mun skila sér. Þar af leiðandi er auðvitað fullkomin óvissa um fjárfestingarstefnu ríkisstjórnarinnar eins og við ræddum hér um daginn þegar sú stefna var til umræðu. Það er staðreynd að aðferðafræðin er röng og meirihlutinn og vitlaus og illa hugsuð og meirihlutinn hefur viðurkennt það með breytingartillögum sínum. Margar af breytingartillögum meirihlutans og allflestar eru til bóta. Við munum engu að síður sitja hjá við þær vegna þess að þó að þær séu góðar þá lagar ekki alvont frumvarp sem við munum greiða atkvæði gegn. Varandi breytingartillögu háttvirtra þingmanna Jóns Bjarnasonar og Atla Gíslasonar þá munum við Framsóknarmenn styðja þá tillögu vegna sem hún er í anda þeirra stefnu sem við höfum lagt fram að hluti af veiðigjaldinu renni til sjávarbyggðana þar sem auðlindin verður til og hluti til sjávarútvegsins til nýsköpunar og framþróunar. En það er algjör óvissa um afleiðingar þessa á einstök fyrirtæki og algjör óvissa um hverju þess það mun skila í framtíðinni.
Kristján L. Möller, háttvirtur þingmaður, tekur til máls.